นางจันทาเทวีมีพระเนตรทั้งสองเปี่ยมล้นไปด้วยพระอสุชนด้วยข้าวพระทัยว่านายสารถีได้ฝังพระราชโอรสเสร็จแล้วแต่เมื่อยังไม่ทราบความจริงแท้พระนางก็ยังมีความหวังแม้จะเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยก็ตามความหวังซึ่งเป็นโอสถหล่อเลี้ยงดวงใจของมนุษย์ให้มีชีวิตอยู่ได้ต่อไปจริงอยู่เมื่อไม่หวังความผิดหวังก็ไม่มีแต่ใครเล่าจะตัดเสียได้ซึ่งความหวังพระนางจันทาเทวีก็ทำนองนั้นรับสั่งให้นายสารถีรีบเข้าเฝ้าทั้งพระเนตรที่ยังนองด้วยพระสุชนนั่นเองพระนางได้ตรัสถามนายสุนันทาด้วยกระแสเสียงระคนสะอื้นว่าสุนันทาเอ่ยบอกฉันหน่อยสิว่าลูกฉันเป็นบ้าหรือหนวกหรือง่อยเปรี้ยเสียขาจริงหรือไม่ในขณะที่เธอฝังโอรสของเราในแผ่นดินนั้นเขากระดุกกระดิกมือหรือเท้าอย่างไรบ้างบ่าวผู้ซื่อสัตย์ได้เห็นอาการแห่งนายตนเปลี่ยนไปด้วยความวิปโยคเช่นนั้นให้รู้สึกมีความโศกอย่างลึกซึ้งแต่เป็นไปเพียงครู่เดียวและแล้วปีติสมนัสก็มาข่มความโศกนั้นเสียเมื่อระลึกถึงพระอาการแห่งเจ้าชายที่มีลักษณะอุดมด้วยผู้มีบุญญาธิการมีพระวาจาไพเราะเพื่อปลอบพระทัยพระนางและทูลแถลงความจริงนายสุนันทาจึงทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าขอพระองค์ประทานอภัยแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดจะขอกราบทูลตามความเป็นจริงที่ได้เห็นและได้ฟังในสำนักแห่งพระราชโอรสและแล้วนายสุนันทาสารถีก็ได้กราบทูลความจริงทุกประการแก่พระนางจันทาเทวีปีติสมนัสได้เอ่อท้นขึ้นท่วมทับพระมนัสแห่งพระอัครมเหสีพระนางทรงยิ้มอย่างชื่นบานปานประหนึ่งบุพชาติรับน้ำค้างพร่างพรมในราตรีแล้วได้รับรัศมีแห่งแสงทองเมื่อแรกรุ่งอรุณช่างน่าพิศวงอะไรเช่นนี้ความเศร้าและความสุขความขมขื่นและความชื่นบานหมุนเวียนเปลี่ยนแปลเข้ามาในวิถีชีวิตอยู่เสมอมิได้ขาดไม่ว่าชีวิตนั้นจะเป็นของพระราชาหรือยาจกของพระอัครมเหสีหรือของนารีผู้มีศักดิ์เพียงนางทาสในเรือนเบี้ยพระนางอุทานออกมาว่าโอเทพพยดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยข้าแล้วข่าวใดเล่าจะทำให้ดวงใจของเราเต็มบริบูรณ์เช่นข่าวนี้ฝ่ายเตมียกุมารโพธิสัตว์เมื่อนายสารถีกลับไปแล้วจึงอธิษฐานเพศบรรพชาเพื่อแสวงหาความหลุดพ้นจากโลกียารมณ์ทั้งปวงทรงกระทำหนังเสือเฉวียงพระอังสาผูกมณฑลชดายกคานขึ้นเหนือพระอังสาทรงถือทานพระกรสำหรับคนชราเสด็จออกจากอาสมทรงจงกรมกลับไปกลับมาเพื่อให้สิริแห่งบรรพชิตเกิดขึ้นลำดับนั้นความสุขอันยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นแล้วเป็นความสุขที่เกิดจากความปลอดโปร่งไม่มีความกังวลใดๆทรงเปล่งอุทานขึ้นว่าการประหนวดของเราเป็นสุขอย่างยิ่งแล้วเสด็จเข้าสู่บรรณศาลาประทับนั่งบนที่ลาดด้วยใบไม้ทำอภิญญาห้าและสมาบัติ8ให้เกิดขึ้นเสด็จออกจากบรรณศาลาในเวลาเย็นเก็บใบหมากเม้าที่เกิดอยู่ใกล้ที่จงกรมนึ่งในภาชนะเสวยแล้วเจริญพรหมวิหาร4สำราญพระริยาบทอยู่ณที่นั้นฝ่ายพระเจ้ากาสิกราชและพระอัครมเหสีได้ทรงทราบข่าวอันเป็นมงคล นั้นแล้วรีบเสด็จไปยังป่าอันเป็นที่ประทับของพระโพธิสัตว์พระเตมียะราชฤาษีทรงต้อนรับพระราชาอย่างดีรับสั่งให้ราชบุรุษปูลาดราชบัลลังก์เพื่อพระราชาประทับแต่พระเจ้ากาสิกราชหายอมประทับไม่เพราะความเคารพในพระราชฤาษีพระโพธิสัตว์จึงรับสั่งให้ราชบุรุษปูลาดใบไม้ถวายพระราชาแต่พระราชาก็ไม่ยอมประทับอีกเพราะทรงเกรงพระทัยและเคารพพระราชาประทับนั่งบนแผ่นดิน พระเตมียะกุมารเข้าสู่บรรณศาลานำใบหมากเม่าออกมาถวายพระราชาจอมคนแห่งแคว้นกาสีทอดพระเนตรแล้วตรัสว่าดิฉันไม่บริโภคใบหมากเม่าโภชนะของดิฉันไม่ใช่อย่างนี้ดิฉันบริโภคข้าวสุกแห่งข้าวสาลีอันเจือด้วยมังสะสะอาดทรงหยิบใบหมากเม่าใส่ฝ่าพระหัตถ์หน่อยหนึ่งด้วยความเคารพในพระโพธิสัตว์แล้วตรัสถามว่าท่านเสวยใบหมากเม่านี้หรือเป็นอาหารนี่แหละมหาบอพิษเป็นอาหารของอาตมาภาพแม้พระองค์เองจะไม่เสวยแต่ก็ทรงสรรเสริญอาหารของพระโพธิสัตว์ว่าหาได้ง่ายไม่มีโทษเป็นต้นประทับนั่งรับสั่งวาจาอันเป็นที่รักกับพระโพธิสัตว์อยู่ขณะนั้นเองพระนางจันทาเทวีอันนางสนมแวดล้อมแล้วเสด็จมาจับพระบาททั้งสองแห่งพระปิโยรสราชฤาษีทรงกราบแล้วกันแสงพระราชาทรงส่งใบหมากเม่าให้พระราชินีทอดพระเนตรพลางตรัสว่านี่แหละโภชนะของโอรสเราเธอจงดูเถิดท่านอยู่ได้ด้วยโภชนะอย่างนี้ทรงประทานใบหมากเม่าแก่พระนางพระนางประทานให้แก่สนมนารีอื่นๆคนละนิดเพื่อดูเป็นตัวอย่างนางสนมเหล่านั้นเลื่อมใสยิ่งแล้วนำใบหมากเม่าวางบนศีรษะแห่งตนด้วยความเคารพและกล่าวว่าพระเตมียะราชฤาษีทรงกระทำสิ่งที่ทำได้ยากอย่างยิ่งพระโพธิสัตว์มาอยู่ในป่าได้4วันแล้วพระราชาและพระราชินีจึงเสด็จมาเฝ้าเห็นพระราชโอรสผิวพรรณผ่องใสแม้จะเสวยเพียงใบหมากเม่าก็ตามทรงประหลาดพระทัยยิ่งจึงตรัสถามว่าดิฉันอัศจรรย์ใจยิ่งนักว่าเมื่อท่านอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวนั่งนอนบนที่ลาดด้วยใบไม้ฉันอาหารเพียงใบหมากเม่าฉะไหนผิวพรรณจึงผ่องใสพระโพธิสัตว์ตรัสประกาศความข้อนั้นว่าอาตมาภาพนอนรูปเดียวบนเครื่องลาดที่ทำด้วยใบไม้กองรักษาการของอาตมาภาพไม่มีอาตมาภาพมีผิวพรรณผ่องใสเพราะนอนผู้เดียวนั้นและเพราะไม่ตามเศร้าโศกถึงอารมณ์ที่ล่วงแล้วไม่ปรารถนาอารมณ์ที่ยังมาไม่ถึงยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยปัจจุบันธรรมคือวิปัสสนาเพราะปรารถนาอารมณ์อันยังมาไม่ถึงเพราะตามเศร้าโศกถึงอารมณ์อันล่วงแล้วคนพาลทั้งหลายย่อมเหือดแห้งสูบผอมดุดไม้อ้อสดที่บุคคลตัดแล้วทิ้งไว้กลางแดดสมเด็จพระราชบิดายังทรงอาลัยในพระโพธิสัตว์อยู่มีความปรารถนาจะพิเศษพระราชโอรสไว้ในราชสมบัติจึงทรงเชื้อเชิญโดยนำราชสมบัติมาล่อว่าหากพระราชฤาษีจะพอพระทัยในการครองราชดิฉันจะมอบให้ซึ่งกองช้างรถม้าและพลเดินเท้าทั้งปวงพระราชนิเวศสถานอันน่ารื่นรมย์นางในที่สวยประดับประดาด้วยสรรพาภรณ์ให้ทรงอภิรมต่อชีวิตหนุ่มเสียก่อนแล้วจึงค่อยบวชในภายหลังพระหน่อพุทธะจึงตรัสตอบพระราชบิดาว่ากุลบุตรควรรีบประพฤติพรหมจรรย์เสียตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มลักษณะนี้ท่านผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายสรรเสริญอาตมาภาพพอใจในการประพฤติพรหมจรรย์หาพอใจในสมบัติไม่คนทั้งหลายทั้งบุรุษและสตรีโดยมากยังไม่ทันแก่ก็ตายแล้วใครจะถือวิสาสะต่อชีวิตไม่ได้ว่าเรายังหนุ่มยังไกลต่อความตายอายุของบุคคลน้อยนักวันคืนล่วงไปชีวิตก็สั้นเข้าไม่ผิดอะไรกับชีวิตของปลาทั้งหลายในหนองที่มีน้ำน้อยสัตว์โลกถูกชราและมรณะห้อมล้อมครอบงำอยู่เป็นนิดอาตมาภาพจึงไม่ปรารถนาราชสมบัติเพราะมันต้านทานความชราและมรณะไม่ได้วันคืนล่วงไปไม่ได้ล่วงไปเปล่าย่อมทำให้อายุผิวพรรณและกำลังสิ้นไปด้วยขอพระองค์ทรงทราบเถิดว่าเมื่อผ้าในหูกที่ช่างหูกทอไปได้เท่าใดส่วนที่เหลือก็มีน้อยฉันใด ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เหลืออยู่ก็น้อยฉันนั้นแม่น้ำที่เต็มมีแต่ไหลลงย่อมไม่ไหลกลับอายุของมนุษย์ทั้งหลายมีแต่ล่วงไปล่วงไปไม่ถอยหลังกลับเลยความแก่และความตายย่อมพัดพาเอาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไปเหมือนน้ำหลากพัดเอาต้นไม้ที่เกิดอยู่ริมฝั่งให้โค่นลงเมื่อพระราชาทรงอ้อนวอนอีกพระโพธิสัตว์จึงตรัสว่าพระราชบิดาอย่าให้อาตมาภาพต้องเสื่อมจากคุณธรรมเพราะทรัพย์สมบัติเลยความเป็นหนุ่มลงท้ายด้วยความคร่ำคร่าเพราะชราประโยชน์อะไรด้วยบุตรและภรรยาในโลกนี้อาตมาภาพเป็นผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูกทั้งปวงความตายไม่เว้นใครไว้เลยจะต่อสู้ด้วยกองทัพใดๆก็ไม่ได้กองทัพเหล่านั้นไม่มีในมรณะสงครามเพราะฉะนั้นบุคคลจึงควรรีบทำความเพียรเผาบาปเสียแต่ในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ได้ว่าพรุ่งนี้จะตายหรือไม่เราจะผัดเพียรด้วยมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นมิได้เลยอาตมาภาพปรารถนาพรหมจรรย์ยิ่งกว่าอย่างอื่นทั้งหมดพระราชาและราชบริษัทบังเกิดความเลื่อมใสในธรรมกถาของพระโพธิสัตว์ประกอบด้วยความรักที่มีอยู่ในพระราโชรสจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวดมีข้าราชบริพารออกบวชตามจำนวนมากมายส่วนพระราชินีและสนมนารีทั้งหลายก็บวชเป็นดาปะสินีอย่างอภิญญาและสมาบัติให้เกิดขึ้นแล้วได้มองเห็นคุณค่าแห่งชีวิตอย่างแท้จริงพระศาสดาทรงเล่าเรื่องนี้จบแล้วตรัสย้ำเป็นนิคมพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายเราตถาคตสละราชสมบัติออกมหาพิเนตรกรมในการนี้ก็หาไม่แม้ในการก่อนเมื่อเป็นโพธิสัตว์อยู่เราก็เคยสละมาแล้วภิกษุทั้งหลายฟังแล้วบันเทิงใจเป็นที่ยิ่งจบเรื่องพระเตมี